Since Kasi. Talk What Baboy Show tayo, pag-usapan natin mga pagkain.
Kailangan.
Ting, 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 ting.
Sa, dito sa, ano,
street
sa,
food.
Street food, yeah, street food. Dito sa, tawag dito? Sa atin, sa Laguna Campus. Or STC. Walang ano dito eh. Since parang, ano matawag doon? Secluded.
Ah, secluded.
Walang street food na paglabas mo, may tusok-tusok doon. Walang ganun.
Walang ganun. Unlike sa...
Sa dito sa CSD, tsaka sa CST, College sa Dasmariñas.
At sa college sa TAF.
Paglabas mo doon, may mga nakaabang na doon.
Ang dami doon.
Nagmamantika.
Mm-hmm.
Yung, actually, ito mas okay. Nauso yun dati, puro ihaw eh.
Oo.
Problem...
sobra naman yun. Bawo na.
Ang problema doon, umamay talaga. Like, kapit ngayon, di ba? I mean, dati, naka-uniform ako.
Oo. Oh. Ano yan? Naka-uniform ka?
Oo, naka-uniform. Eh, di pang lumapit ka doon. Kapit ano, na kapit yun.
Kasi yung tela.
No? So, ano, regardless naman doon. Ang paglabas, ikaw, anong paborito mong street food?
Kilawin. Ay, di pala street food din, sorry. Kwek-kwek talaga. Hindi ako nagpapaka-mainstream, ha. Kwek-kwek talagang, ano, sarap. Tapos, pagkabili mo ng kwek-kwek, ang masarap pala na kwek-kwek, yung ano, hindi yung normie na nakakita ka lang na may orange doon. Yun, hindi ganun. Para sa akin, ginajudge ko yung kwek-kwek doon sa quality ng balat.
Mm.
Yung crispy nun. Crispiness nun. Freshness lang yun sa pagkaluto. Pero yung lasa, may pitik yung lasa ng balat. May magaling gumawa ng
bukod
balat.
Bukod sa sauce.
Oo.
Kasi kung tayo mga Pinoy.
At bukod dun, eto pala. Yung may sibuyas na ano, yung condiment, may asin, may sibuyas, may cucumber, pipino.
Basta hindi yung purong ano lang.
Kwek-kwek lang.
Hindi, hindi. Yung purong sauce na sauce.
Oo. Ako hindi nagsusauce. Asin, yung white na onion, ang sarap. Ang sarap talaga.
Ah, yun yung naglalakad ako sa may Pasay nun.
May ganun.
Papunta akong EDSA, sa EDSA station.
Bakit?
LRT.
Anong ginawa mo dun?
Hindi. Siyempre, yung baba ng bus doon. Bawal magbaba dun mismo sa may ano, crossing dun eh.
Ah, mahuhuli.
Pagbaba ako dun, gutom na ako. Bigla nakita, uy, kwek-kwek. Ang daming nabili.
Wink-winks.
Ah, siguro, sikat to. Ganun naman yun. Parang daming nabili. Eh, may mga ibang katabi. Siyempre, doon ka pupunta sa marami na bili.
Oo, kahit marami.
Oo,
no?
Pagpunta ko doon.
May condiments.
Shit. Walang, ano, walang yung sweet and spicy na sauce. Yun kasi tinitira ko eh.
Walang yung
sweet. Ang meron, suka, na may ano, may... yung pipino ata yung nakalagay doon.
Ay, shit.
Eh, sabi ko, shit.
Pero hindi ako kasi nagsusuka.
Eh, nakapagbayad na ako. Tsaka nakatusok na ako. Alam ka na, ibalik ko yun.
Hindi. Ano yun? Unspoken.
Actually, ininit ko pa.
Oh.
Alam mo naman, ibalik ko pa, di ba?
Oh.
Ininit mo na, natusok mo na.
Binalik ko pa. Talagang gagagano.
Ay, ayaw. Hindi ako nakakain ng hilaw. Ay, hilaw. Nung walang sauce.
Mm.
E di, tinry ko yung sauce. Hindi ko masyadong trip. Pero dito sa may paglabas ng school namin. School ko dati.
Sa CSD.
Paglabas ko doon, meron na doon, nakahilera. Yung una doon, may mga... tawag dito? Turon.
Ito ito pinag-usapan natin, puro tusok-tusok muna.
Mm, tusok, mga tusok. Yung minatamis na saging, may mga asukan, nakabudbod.
Hindi mo sabi banana cue.
Ay, banana cue, what? Bobo.
Banana cue. Banana cue.
Sumabra ako dito.
Minatamis na saging na nakatusok. Aba, ano nga ba yun? Sirit ka dun, boy.
Sobra yun.
Sobra yun.
Teka.
Sabog ka. Isilihan mo.
Sorry. Atata tayo dun. Banana kita sa... ano isa?
Siguro may laman yan sa loob, no?
Ay,
wala naman.
Anong kiyo yung isa?
Kamote kiyo.
Yan. Tapos, yung sunod na stall dun, yun na yung may palamig.
Anong yung, palamig?
Ano lang yun?
Yung may maputi.
Gulaman eh. Itim.
Akala ko yung
tapos, migatas, ang binibenta niya, yun. Ano, yung piniprito rin yun. Yung pwedeng iulam. Hindi okay, ha?
Yan. Calamares.
Hindi. Iba-iba yung tawag.
Ano yun? San gawa? Vegetables?
Actually, hindi ko talaga alam kung san gawa. Never ako nabiling ng ganun.
Ah, okay. Hindi ko di
ang
malupit, malaman kung ano yan.
Yung pangatlong, ano, yung pangatlong stall.
Mm.
Yung may kwek-kwek isaw. Yung typical.
Tangina, may isaw.
Yung isaw niya, pre. Hindi inihaw.
Ano?
Deep fried.
Tanga. Hindi yata isaw yan. Dos tres yan eh.
Ha?
Hindi ba dos tres yan?
Ano dos tres?
Yung mga parang maiitim na tabata.
Hindi. Isaw. Intestines talaga. Kita mo. Nung una ko nakita yun, kasi yung tropa natin, si Art, Doon lagi nabili. literal na araw-araw.
Tipid talaga.
Bukod pa yung merienda niya talaga.
Ping-ping-ping.
Literal na araw-araw. Nakita ko siya doon. Eh ako, never pa ako nakatry nung pinrito na deep fried na isaw. Kasi parang...
Hindi ako nakakain na isaw.
Parang kakaiba eh.
Ayun ba yung may breading?
Hmm.
Mukhang masarap yun. Pero
dito... Ang breading nun, yung pangkwek-kwek.
Ay.
Kaya masarap.
Ah, alam ko yun, oo.
Kaya masarap. Ngayon, tinry ko. Sabi ko, shit, okay to, ito.
Makabagong isaw yan eh. Makabagong henerasyon ng isaw
okay yun. Okay nga eh. Masarap. Tapos, ito yun, mga katatlo. Yun yan, tapos kwek-kwek. Yung kwek-kwek doon, yun talaga sarap.
Nakakaano. Nakabadigal ka pa.
Nakakain ko ng kwek-kwek eh. Oh, ay, iba pa lang.
Kwek-kwek.
Ano? Nakakaano ako ng sampu.
Sampu
piraso. Pero babayaran ko lang doon, pito.
Ay, gago ka talaga.
Joke
lang. Yung, ito, panlabang ko dyan, yung kwek-kwek sa Odibares, sabihin niyan. Kaso nawala na yun. Yun yung sinasabi ko sa
inyo. Yun nga hindi ko natikman. Diba?
Sayang. Napakasarap. Laman. Pati yung betlog nun masarap. yung onion. May iba pa silang condiment, nalimutan ko yung bay. Ano,
caviar meron?
Ay, masarap. Ano yan, babayad ka pa ng extra 1K para makuha mo yung caviar.
Okay, okay yun.
Mura
lang yun.
Kasi isang mata lang yun. Isang mata ng caviar. ano, yung cucumber na shrined, yung onion na sliced, na chop. Tapos, may spice.
Ah, so may mga jar dun?
Hindi jar. Alam mo yung parang... mahilig dun yung matatanda na ano, yung divider na talaga ng mga
kung yun. Ganun. Parang ganun na rin.
Sinasalin dun.
Oo.
Tapos nakareserva sa iya, yung pupukus. Pak!
Ay, ayun. Hindi ganun.
Tapos, may bukod pa dun, may sauce. Ganun. Tapos alam mo ginagawa yun, sobrang kupal ko. Bibili ako na rin lima. Lima muna yung first round. Dalawang stick yung kukuli ko, tina-chopstick ko yung kwek-kwek. Pagkain ko, tinutusok ko yung mga ano. Tapos talagang yung ano, sinusulit ko yung onion. Talagang sasanduk ako. Yun muna yung kinakain ko tsaka yung kwek-kwek. Ganun. Sarap.
Dito sa kinakainan ko, sarap walang talaga. Mga condiment. Ano na, sauce lang talaga.
Hindi ako nagsasauce kasi. Ayun, yun yung ano sa akin. Hindi ako nagsasauce.
Ako nagsasauce talaga ako. Yung mga, yung may sili. Yun ang gusto ko.
Solid yung mga
pero ganun, hindi ko pinapaghalo-halo yung ano, yung may sili na, yung may suka pa. Yung iba ganun
may kilala akong ganun.
Yung iba, puta, lahat ng, kung tatlong klaseng sauce na nandun, lahat yung lalagay. Pero may malapit tayong, ano?
Kilala ko yan.
Ito, yun. Ito, walang katulad to. Siya lang,
Doktor
pa
yun. Doktor to eh, kaya ginawa niya yun. Experiment doctor. Niya yun eh.
Oo. Ikaw magkwento.
Ito, isang doktor pa yung nagsabi sa akin ito eh.
Hmm.
Katropa din natin na doktor. Nagpagamod kasi ako sa kanya na ubo nun. Nakwento niya lang sa akin. Sabi, si Doc, ano, kumakain kami ng kwek-kwek dun sa may
karmona. Pangalan niya Doc Bong.
Shit. mabait to. Ano lang yung experience niya. Ayan, ano, kumakain daw sila, sabi sa akin, isang doktor na tropa niya.
Doc
Bong. Kumakain one. Sila. Ano, sabi di yan, nakakuha na kami. Tapos si Doc, ano, kumuha siya din sa sausawa nung... Di ba may anlawan yung ano? Sobra yun! Nakakawa! Alam mo daw, ginawa? Ngumiti na lang! Nakakatawa kasi, bukod sa halo-halo yung sauce, diluted yun.
Dumi nun?
Yung lasa nun.
Parang pinaghugasan yun ng plato. Pinagugasan
ng meron. Nakatawa kasi kwek-kwek yung kakainin niya. Yung balat nun, lumambot na lumambot. Kailangan ko ulit
ito. Actually kasi nakalagay tayo ng tubig.
Oo nga,
tubig. Kaya yun mas kadiri. Hindi pa naman mineral yun o purified. Di ba? Kung ano ng tubig yun.
May sauce naman. May suka yun. Namatay na yung ano doon.
Wala ka nang magagawa doon kundi ngumiti.
Ngumiti na lang siya.
Kung ako yung nagbebenta ng ano doon. Nang kwek-kwek. Hindi ko na siya pagbabayarin nun. Okay na yun.
Okay na yun, no? Ay, may napatawa ka?
Papanood mo. The fact na makita mong may gumawa nun. Pre, bawiin na buong araw mo dun.
Tawa.
Ito kasi. Hindi lahat
mo, kasi, ano? Ba't sobrang sabog nun? Para dun gumawa.
Yun kasi nangyari sa mga doktor pagod talaga. Sa duty.
Natatawa talaga. Hindi ko... Nakaka-ano ba naman yung ngiti niya? Nakakabuhay ng loob
yung ngiti niya. Na. Noon ako nalaman yun. Grabe. Hindi mo makapaniwala
na. Ako nga nung kinwento sa akin yun. Nandun pa kami sa harap nung binilan niya eh.
Uh-huh.
Dun sa same spot.
Kakaiba talaga. Mga doktor. Kaya yung mga doktor, pahalagahan niya yan. Pagod yung mga yan.
Gusto ko sumabay sa kanya minsan. Sir, gusto ko mag-quick-quick.
Hindi, ito. Hindi lahat ng yung mga tusok-tusok ng mga stall. Masarap, hindi lahat yan. May anlawan.
Ay, oo.
Kasi yung iba, di, mayaman.
Isa-isa yung panandok.
Kaso mo, kung yung panandok nila, yung isa lang, na parang...
Tapos wala pang anlawan.
Kinuha pa sa kung anong rice cooker yun.
Yun. Yung iba nga, parang shinape lang na yero.
Oo, yun. Ay, sobra naman. Like, hindi naman sa pangalap.
Nasang bulo kasi na yun. Napakasama.
Ang mura lang lang.
Oo nga.
Kahit kuya bilan na kita.
May pakachipify nung nagagina. Tinipid yun. Tinipid. Ayun.
Hindi lahat may anlawan. Kaso, pag may anlawan... Eto nga, no, kaya nung sinasabi ko kanina, yung unang kwento, yung pumunta ako sa... Yung sa may Pasay ito. Papuntang... Yung overpass sa EDSA. Sabi ko. Tinanong ko kasi, di ba sabi ko nga, yung sawsawan, suka. Tinanong ko agad, kuya, suka ba to? Napatingin lahat. Na parang, ano ba to? Tanga ba to?
Bakit? Tanga ka ba talaga?
Ang inisip ko, baka mamaya, anlawan to. Mag-ayaw kay Doc Bong.
Oo.
Kaya kayo mag-ingat-ingat kayo. Oo. Okay lang magtanong.
Oo. Okay lang magtanong. Okay lang nagbuka kayong tanga.
Oo.
Kesa naman mapasawso kayo sa sa pinagbanlawan. Sa halo-halo yun. Pero buti, inalis na yung ano, naging unspoken rule na yung pag kumagat ka na dun sa mga ano, street food na nakastick,
huwag
ka na magsawsaw.
Oo.
Yung iba kasi dati, di ba, kakagat, ipapasok sa bunga nga, anlawan sa bunga nga, itadaw-daw.
Yung ano, ang tawag nun? Double dip.
Oo, double dip. Double adiri. Dip.
Double dippers.
Baga minahawa doon ng TV doon.
Ah, talaga? Hindi. Actually, kahit naman walang maglublub doon, aminin natin na may kadumihan doon. Kasi, syempre, exposed yun sa debris. Syempre, tabi yung kalsada pa yun. Smoke, lahat. Syempre, may
sa smoke ng sigarilyo.
May nagyayosi pa sa gilid noon. Tapos talsik ng laway. Baka, baka hindi nyo alam, pag naubos yung sauce na yun, may piso sa ilalim nun eh.
Ay, shit, ang sama. Naalala ko tuloy dati. Bumibili ako sa karinder yan. Nahulog yung 10 piso dun sa bistik.
Ang sama. Ayun nga. Pero wala, parte yan eh.
Ganun yun eh, ping-ping.
Parte yun ng
street food. Ayun, buti sinabi mo yan. Ano eh, hindi yan street food kung sa restaurant mo yung binili. Para sa akin.
Kaya nga street eh.
Oo.
Ano ba to?
Parang, kumbaga, kunwari, sabihin mong kakain ka ng ramen. Hindi ka kakain ng ramen sa Pinoy. Kakain ka ng ramen sa ramen na restaurant. Sa nagbebenta talaga ng ramen. Sa Japanese,
sa diba? Hapon.
Oo, sa Hapon. Kaya, hindi yan dinidiscriminate natin yung Pinoy food. Ha? Para sa akin, yung... Para makuha mo yung authenticity nun.
Doon talaga dapat.
Doon talaga.
Kaya nga, parang, kuwari, nung nagpunta ako ng Japan, parang sarap talaga. Kasi doon galing
yan. Oo, yun. Kukunin mo doon.
Parang, kuwari, ano ba? Ito, example na ibang street food. Takoyaki.
Oh. Sa Japan, street food yan sa Japan.
Nung diba? Sa Japan, meron sikat doon, Gindako, yung pangalan. Grabe, araw-araw talaga, hindi ako nagsasawa.
Ilan linggo kayo sa Japan?
2 weeks
ba?
Mga 2 weeks.
Two weeks
nun.
Oh.
Araw-araw ako. Parang twice a day nga ako nagiginta ako nun.
Mura yung takoyaki nila?
Mura kumpara dito sa Pilipinas.
Excuse
kasi
me.
Dito, ang mahal ng takoyaki.
Kapag ako sa kwek-kwek natin.
Meron dito 6, yung mga street food type lang, hindi yung rest. Kasi, ang may masarap talaga na takoyaki, eto, sa restaurant mo makukuha.
Kasi yung authenticity, hinukuha.
Hindi mo makakuha yung authenticity kung stall lang siya.
Oo.
Kasi hindi naman dito nang galing yun.
Hindi ito, ano yun eh, harina lang harina, na may gulay.
Tapos fake na kung anong seafood yung nilagay doon.
Yun doon, squid talaga.
Oo.
Overflow yung squid. Ganun.
Ay hindi, eto. Sa may, ano yung sa may mall sa inyo? Southwoods.
Southwoods Mall.
Sa Southwoods Mall, meron doon tindahan ng takoyaki. Sa may tapat na nung established in 1963.
Sa, may sa baba?
Oo, sa baba. Sa baba. Bumili yung tatay ko. Habang, ano yun eh, kasama ko pa yung, ano, yung isa kong kaibigan dati.
Yung tropa natin.
Oo. Kasama ko doon sa ilalim. Bali, pamilya ko, tas yung tropa. Kinakasama ko.
Ah, yan.
Nandun, adi, bili kami. Eh, yung kinakasama ko yun, hindi yun ano, hindi na kaya nun.
Ah. Ayaw siya na kaya.
Ayaw niya daw yung malalambot eh. Tapos, ano, ito naman. Bell mo yan.
Isa lang. Tado kang umalat.
Isang bagsak lang tayo. Tapos, pag, edi, ang init. Mm. Eh, pag may init, usually kasi takoyaki, kakainin mo ng buo. Ito, ang init. So, inan ako, parang gagawin mo sa kwek-kwek, nabubutasin mo. Mainit. Di ba, ganun, mga bilog. Pag ano, pagkagat ko.
So, mga boy, balls to.
Oh, anaki ng balls. Ang laki ng putang.
May sakita tayong
bungs. Octopus. Oh. Kasi octopus yung lalagay.
Octopus? Di ba, higante yun?
Yun nga. Pero yung dito sa tapat, hindi ako nagbibiro. Ang laki.
Oh.
Parang, dapat kasi, lamang yung, ano man tawag dun?
Yung binder.
Oo.
Binder.
Doon sa...
Kung ano man yan, basta binder tawag natin. Sige.
Yung ginagamit kong dito, puro arena lang.
Mm-hmm.
Lamang yung octopus dun sa ano.
Ayaw mo nun.
Pre, alam mo yung parang bubblegum na yung inungaya mo dun.
Tas, kasi yung...
Nee, ang laki kasi
yung talaga. Yung masasya siya ng octopus.
Parang, ewan ko ah, yung shop na yun, nakalimutan ko yung pangalan. Like, hindi ko na na-enjoy eh. Mahilig ako sa takoyaki, pero may parte na naramdaman ko na parang ang lasa na kinakain. Masyado malaki to.
Shit.
Hindi nga kasi authentic.
Ah, ayun. Yung preparation. No,
na-exaggerate eh. Like, oh, masarap kung totoo yan. Kasi usually, inalagay fake.
Mm.
Pero ito,
ano ang katumbas niyan dito ng takoyaki sa Pilipinas? Hindi yung takoyaking Pinoy, ha? Yung katumbas, tingin mo, yung katapat.
Kwek-kwek.
Kwek-kwek?
Oo.
Ah, okay.
Pinagkain ba? Kasi kung hapon, napakalinis talaga.
Eh, yun yung street food nila.
Mm.
Yung brand nila ng street food. Mm. Street food natin, yung may usok talaga, mm. Diba?
Yung sa atin, yung mangangamoy ka.
Mm.
Eh, ito, yung sa atin, ito nga yung kinakwento ko. Yung kwek-kwek yan, tusok-tusok lang rin. Ang ano dito eh.
Yung toasters, hindi ka pa nakakain. Hindi ako nakakain
nun. Hindi ko alam kung ano yun eh.
Yun yung makikita mong ang baho, ang may marinade na concentrated. Tapos may balde. Inaangat lang nila, dinideep fry. Pipicturean ko kapag nakakita ka mamaya.
Hindi ko alam yun.
Alam, yung sa mga nakikinig dyan, alam niyo yung toasters, yung taba na trinim sa baka at sa baboy. Tinusok, tapos dinideep fry. Ano yun? Yun yung mga pinakamakolesterol ata na
part. Hindi ko alam kung ano yun. Pero ang isa ko pang paborito yung...
Maitim siya, sobrang itim
yung na. Yung large intestine, ang tawag din.
Masa isaw yun eh.
Hindi. Ito baboy. Bido ka ng baboy.
Isaw baboy?
Ayun, isaw baboy. Isaw baboy.
Yun yung bilog-bilog. Oh, yun ba yun?
Ayun. Ang sarap nun.
Tingang baboy masarap.
I mean, sarap ako mainan. Pero pag nakita talaga ako ng isaw baboy, yun, tinitira ko talaga yun.
Paano?
Sa bibig. Una sa bibig.
Shit. Tama, tama.
Lulunok ko pa eh.
Ikaw yung lulunok.
Sarap nun.
Ay, speaking of, ayan. Yung barbecue, yung mga ihaw na ganyan.
Mm.
Alala ko isang beses, kasi yung binibili ko ng barbecue, sisiga-siga siya. Eh, naka-e-bite kami ng pinsan ko na. Pagpreno ko sa harap sa, teka na nga, tatlo nga, gawin ako, nagulat. Sabi, kuya, nakakagulat naman kayo. Eh, pag normal, sisiga-siga siya.
No.
I mean, napatalo.
Ayaw, mamili ko sa barbecue, yung iniyaw, yung sa street.
Barbecue, nagbabawan ako ng dag.
Ako, diba? Hindi ako mahilig ng, like, kung may bibilin ako sa labas na iniyaw, hindi ako bibili ng barbecue. Ang kinukuha ko talaga yung mga exotic.
Mga
laman loob.
Mga
laman loob. Gusto.
Exotic ba yung ano, leeg ng manok? Si Darren mahilig
din. Hindi ko gusto yun. Like, ano, ito ah, personally, hindi ko gusto. May lasa yung leeg ng manok. Alam mo yan?
Oo. Oh.
Hindi ko gusto yung lasa. Parang maanggo. Hindi ko alam. Okay. Kung baka ako lang yun.
Siguro ano, heightened din senses mo dun sa
parang
substance.
Kapag yun, ano bang may mga tinola? Siyempre may leg ng manok. Shit, parang...
Ay, hindi ko talaga kinukuha doon.
Ayoko yun. Yung nanay ko gusto yun eh, pero...
Yung tigdados na leeg.
Ay, hindi ko
diba, alam. Leeg ng manok pahaba, pinuputol sa katawan. Hatiin pa ng dalawa, tatlong beses. Mm. Tapos, didip sa ano.
Yun.
Sa pa-fry.
Hindi ko talaga gusto.
Pag-uwi kami, maglalakad kami daan minsan, diba? Hindi kami nag-jeep. Si Daan, titiki doon, tagal.
Makakaya.
Oo. Tapos, pero hindi ka makakaya. Allergic ako. Pero nitong hudyang, Oo, kating-kati. Pinapakamot ko lang eh. Hindi, ano, braso yan.
Kating yan, pakamot mo.
Brushes lang. Pero worth it, lalo pag nagmamangi tayo.
Ano lang yan, pre?
Ay, sinisingit ko na.
Apat lang na ano yan, Claritin. Tulog ka na rin. Sakto lang.
Ayun, hindi, may pinapahid na akong cream. Okay na, mga 3 days okay na. Ganun. Ayun, Proben.
Ayun, hindi ako kumakain nun. Kasi,
shit, pre.
Tingin ko palang kanina, sobrang unhealthy na. Kasi, unhealthy. Alam mo naman.
Nawala na yung nagpa-proben sa amin, 5 piso.
Tapos
may 4 doon na proben na nakatusok. Ang gagawin ko, boss, isa nga. Pipili ako ng pinakamalaki doon at pinakamainit na proben. Yun yung kukunin ko.
Mm.
Nakain ko ako sa daan. Pagdaan ko doon sa susunod
na dito. Lasa nun?
Malat. Lasa manok. Lasang balat.
Balat.
Oo. Kaya parang,
pero lasa mantika.
Pag di ako makain nun eh.
Lasang mantika.
Depende sa nagluluto. Kasi isa,
yun kasi, naalala ko yung sa may tapat ng Spinderella Express Self-Service and Drop-Off Laundry sa may JP Rizal Street yan sa Kalamba doon sa so parang barangay dos
kapit bahay niya pala sila Nix
doon
bahay ng lolo niya
Yun yung pinakamagandang laundry dyan sa Calamba. Sobrang ganda nun. Namatay yung mga laundry
dyan katabi. Nakakatawa yung nangyaring yan. Pero, ayun yan.
Sa tapat nun, di syempre, ako nagmamanage yan, di ba?
Street ba yun na? Street food ba ang sisig? Minsan. Minsan lang.
Meron dun.
Pero hindi yun yung tinupuntahan natin. Hindi. Eh, no?
Dun sa paglabas ng laundry, dati, bago pa ma-esta, kasi building yun, dun kami nagre-rent.
Napakalang building.
Doña Raymunda building. Puntahan niyo yun. Magtatayo kasi ng established in 1963 doon.
Ulol!
Boy, katabi ng 7-Eleven.
Gago.
Oo.
Ulol. Eh, di ba din pa tayo mag-record doon?
Yun ang malupit.
Ayun.
Tsaka mas maraming umahakot na customer doon.
Oo.
Clients pala. Ay,
kasi katabi ng coffee shop, no?
Katabi ng coffee shop. May laundry.
Ano kaya yung coffee shop na yun?
Oo. Basta, ginawa yun ng 1963.
Ayun yan.
Tapos katabi nun,
eh di ba papaalis na yung ano doon? Nagbebenta ng kwek-kwek doon?
Wala na ngayon.
Ah, wala.
Wala na lahat yun ngayon. Pinaalis na ng mayari ng building.
Ni Doña.
Ni Doña Raymunda. Doon sa labas, may proben doon. Every time na maglakad ako doon, ewan ko, hindi ko talaga naisipang bumili. Kasi yung mantika, isang balde yun. Laki na kasi yung lutoan nun eh, di ba?
Oo.
Lumulutang
deep
talaga.
Deep fry. Ganun, deep.
Sa tabi nun, yung may kwek-kwek doon, di ba? Doon tayo kumakain. Pero hindi naman ganong kasarap. Minsan, ano?
Kasi ano, refried yung itlog ng mga tatlong beses na.
Kaya nga.
Check mo yung yolk nun. Pag green na, hindi na masarap yung itlog. Masama nga daw yun eh.
Oh, sabi nga nung bio teacher natin, diba? May sinabi siya tungkol dun. Ito nga. Tapos, sa tapat nun, ito yung nakaka-visit sa lahat. Kumakain ako ng mga inihaw, ganyan. Pero ngayon, mas sinusuportahan ko na yung deep fried na mga isaw, mga ganyan. Mas gusto ko na yung deep fried. Kasi,
ay, akala ko nasabihin mo yung makapalimukha na sisig.
Ay, mamaya pa yun.
Ah, mamaya
pa. The roast of sisig. Tuhog na muna, mga tinutuhog.
Ah, tinutuhog. Mahingi kang tumuhog.
Oh, etong anong to, stall. Akala niya ata, pag lumayo siya, hindi iaabot yung usok. Dun sa may papasok.
Oh.
Eh, sakto yung laundry namin, corner yun.
Mm.
Laundry yun ha, laundry.
Oo. So, yung like, sabihin damit.
Irespeto mo naman, yung mga establishment na katabi mo. Like, parang ilugan mo lang yung sarili mo. Na, mga pumupunta dyan, nagpapalaba. Hindi naman pumunta dyan yung mga tao para pausukan yung damit nila.
Para magpadumi.
Nangamoy na yung laundry ko. Nang, as in, amoy barbecue talaga. Tinodo ko na yung, pre, kita mo naman yung fan namin doon. Yung Spinderella, malaki. May dalawang malaking industrial fan yan.
Balita ko nga, nahigop na daw yung customer.
Oo, sobrang lakas niyan. Pero sobrang lakas nung, mas malakas pa rin yung usok.
Industrial.
Barbecue.
Ang masama kasi doon, hinihigop niya papasok, nagdi-dissipate pa sa loob yung amoy.
Yun nga. Eh, ala nga naman lagyan ko ng napakaraming exhaust na nagmukha ng...
Hindi,
katangahan na yun. Tsaka yung expense.
Oo, oh, yung cost.
Ano ba naman? Ngayon, itong barbecue na to, siya pa yung nagagalit.
Bakit?
Kala mo naman, nagbabayad ng pwesto dun sa labas.
Eh, Doña Raymunda.
Pwede niya namang ilagay dun mismo sa... Sa JP Rizal mismo.
Oh, ay, oo, oh, sa Main Street.
Sa Main Street.
Oo, oh, tama.
Mas marami ka pang mahahakot dun eh. Like, eto, kung may mga nakikinig na ano dyan. Siyempre, hindi lang naman kayo nag-iisa dyan na business. Na small scale. Di ba?
Small and
kailangan
medium.
Kailangan nakalaga yun. Rin. Yung isa pa, eto, yung tinanong mo kanina. Kung ito, matutukoy ito mo ba dito, na street food ang sisig?
Wait lang. Para sa akin, ang kapal ng mukha na. Hindi dahil sa nakikipwesto sila sa inyo eh. I mean, wala akong say doon kasi hindi naman
ako napansin mo ba na yung pagpaypay ng... Ano, parang nakadiretso pa sa amin talaga.
Ayun. Bukod pa dun.
Kasi alam niyang nire-reklamo namin siya.
Yung presyo.
Never ako
lumapit. Yung pinupuntahan natin na sisig na masarap.
Oo.
Napakamura. Si kwenta, meron ka na. 60.
Sa Calamba rin yun.
Ka na. Oo, sa crossing, sa halang. Sa may ban... Ano, doon sa...
Sa may PLB.
Oo, yun. Mura. Ano pa to ha? Parang restaurant type pa to.
Magkano lang mga 60 to 70?
50 pesos. May 50 single ba? Ka.
Ayun yun, 50.
Tapos, ang nainis sa parang gusto ko magsisig.
Oo, kasi sa labas na.
Oo, sa labas.
Natambay tayo dun dati.
Tumatambay tayo dun. Maamoy. Sabi, masarap pa naman yung amoy.
Oo. Mabili kayo. May sisig talaga. Yung authentic.
Sabi ko. Pagtingin ko.
70, di ba?
Hindi. Hindi 70 yun eh.
Ano?
Ping, 90.
Ayun, shit.
Yung ano ah. Pagkakita ko pa, sisig sibuyas.
Oo, sisig sibuyas.
Mantalang kay tito na pinupuntahan natin doon sa kabilang banda ng Calamba. Napakasarap.
Napakasarap. Tsaka, walang daya.
At sizzling plate.
Oo. Dito, luto na, tapos...
Naka-micro... Naka-ano
naka, na? Naka-tupperware na yung kung anong lalagyanan yun.
90 pesos.
Isa pang biro meros mo ito yun eh.
Bastos talaga. Bastos
sa... Amoy na amoy. Yun oh. Talaga yung tinatapat. Kaya ginagawa ko, pag pupunta ako dun, where I open yung shop. Pagka-open ng shop, hello pre. Ano? Teka, nagre-record kami ng podcast.
Oh, yan.
Teka lang. Oo nga. Papunta na kami.
Sabihin kita kay Asian QTV.
Teka, malapit na matapos yung episode. Nasa bahay ko lang. Teka, hindi na nanonood ng Star Wars. Anong mamaya ka na tumawag? Bye, bye, bye. 26 minutes na yung runtime na ito. Punta na ako, 10 o'clock pa yung screening. Ano ba na? Goodbye. O, ayun. Ano yung sasabi ko? Sisig.
Sasama natin yun.
Sama yun.
Si Asian. Uy, ayun si Ian. May sinira ko. Hindi ko alam kung nagalit sa akin yan.
Alin?
Yung kay Asian QTV na...
Ay, hindi nagalit. Sabi niya kasama ko eh. Hindi ka naman nanonood ng Star Wars.
Star Wars?
Star Wars. Isa lang yun.
Stars War?
Star Wars. Isa lang.
Star Wars.
Isang episode lang. Kung marami. Tawag mo Star Wars yan. Maraming tumatawag na naman. End ko na to. 8:30 pa naman eh.
Mamaya.
Oh, ito nga, ito yung sasabi.
Yeah, nag-record pa.
So, tinatapat yung stall niya. Na ano lang yun, may gulong pa yun eh.
Oh. Ah, ayan yung problema sa mga street food eh. Na-urbanize na, nagkakaroon establishment.
May branding na nga yun eh.
Hindi, I mean, nagkakaroon ng mga establishment sa mga katabi. Sa mga pwesto nila dati. Nagiging ano na, humihina na sila.
Yun nga.
Hindi sa sumasayda ako sa kanila. Ang sa akin, parang dun sa whole industry na yun, parang namamatay na. Saan kaya natin pwede silang ilagay?
Mm.
Kasi may mga ano sila, mga spots sila na maganda, tulad sa Binyan. May
ako,
isang bulwagan dun.
Hindi ako naniniwala ang mamamatay yung mga yun. Ewan ko, sa sobrang katipiran ng mga Pilipino. Pwede nga ikanin mo na yan.
Ako, nag-uulam ako ng kwek-kwek. Nag-uulam ako ng kwek-kwek talaga.
Teka, ito nga yung sinasabi ko. Pagdating ko dun sa laundry,
nalaman nila kung gaano ako katipid.
Ang gagawin ko, ipapark ko yung kotse yun dun sa may malayo-layo. Dun sa pinapeso ng sisig. Kasi hindi siya pwedeng pumesto sa likod ng sasakyan. Sobra na yun. Dun ang parking ng cost ng clients eh. Oh. Ilalayo ko na ilalayo talaga para lumayo. Buti ngayon wala na.
Nasaan na sila?
Seryoso, ngayon? Like, nakakaya sa mga client.
Nasaan na sila ngayon?
Ewan ko, baka dun sa may paloob pa ng barangay.
Hindi nila sila lumabas sa may JP.
Actually, yun yung tama.
Okay, sa tabi ng mga tricycle.
Oo. Di ba?
Tapos yung mga tricycle, yung iba, nakaurong.
Eh ngayon, nagkaroon na ng, may kainan na dun sa tabi.
Excuse me.
Mura lang. May ano, may presa talaga siya.
Sa inyo rin ba?
Hindi sa amin.
Sa inyo.
Mura lang mga...
Ano kainan? Mayroon kasi mga kainan, ha?
May mga topsy sila dun. Yung sisig, ang sarap dun.
Anong level nun kay Tito Tontons?
Ay, hindi. Yung akin kasi in-order ko take-out. So, hindi ko na-experience yung...
Sizzling. Ay, i-judge mo na lang pag naka-take-out ka
doon. Pero doon mga 60. Ayun ang mga reasonable
okay lang price. Yun,
okay lang. Kasi may impesto nun eh. Build. Kay Doña niya yun eh.
Kay Doña niya.
Ayun nga, street food.
Ano ba mga street food? Ito, sa mga meals na street food. Ano ang... Ano?
Yung manok, pre.
Hindi. Ano manok?
Ito, ikaw consider ko street food. Isang beses.
Aling manok? Ah, yung mga Kanto Fried Chicken.
Isang,
yung mga KFC.
Isang beses.
Kanto Fried Chicken.
Naubos talaga yung pera ko sa ed. As in, walang natirang...
Sa Kanto Fried Chicken?
Hindi, hindi.
Ah, kala ko sa Kanto Fried Chicken.
Kaka ano to? Kaka plundera ng business.
Kaka?
Business.
Ah, okay, okay.
Ang nangyari, naubusan na ako ng mga bill talaga. As in, coins cash, na lang natira. Oh. Sabi ko,
hindi ko saan, ito pa yung last week?
Hindi, matagal na ito. As in, wala na akong, hindi ko pwede hindi kumain. Kasi hindi ako nagbe-breakfast eh.
Shit.
Hindi ko pwede hindi mag-dinner. Makakatulog lang sa klase nun. Punta ako dun sa ano, dun nga, sa may Aguinaldo Highway na ito eh. Pero dun lang naman sa may, ano, sa may tapat ng Walter.
Ay, may isang ano dun parang arcade ng mga,
diba? Arcade ng mga ganun. Mga cellphone, may mga binari yung cellphone dun. Tapos, pagpunta ko doon, first time ko yun, bumili ng ganun. Tanong ko, kuya, magkano, ano, manok? Ano masabi?
Ano?
25, kasama kanin. Shit. God. Eh, ako.
Parang yung mga presyuhan yun, sa Espanya yung ganyan, di ba?
Sobra. Tapos, eh ako, naalala ko, may bigas pa ako. Eh, may rice cooker ako, di ba? Sa kwarto ko. Studio. Pre, naisip ko, shit. Sabi ko, kuya, magkano kung manok lang? 15. 15.
Kinse yung anong party yan?
Kahit ano, pipili ka dun. Pero hindi sobrang laki, syempre. Yun yung mga ginugutom na manok.
Hindi kahit na, manok pa rin.
Oo, yun nga. So, naisip ko, shit, parang may natitira pa akong coins na, magkano? Mga 40 pesos, mga tigli 5 piso. O yun, tatlo nga. Tatlo?
Oh.
Bili akong tatlo. Dalawa pang dinner, di kain ako, sayang ako. Butang, pagkakain ko, sobrang bland ng lasa. Pero totoong panawid gutom, kasi sa ganung presyo, may ulam ka na.
Oo. Not bland.
Yung lasa nung
bread. Walang sa marinade.
Oo, walang ganun.
Ay, nilagay na paminta yun.
Kaya kung isipin mo yung, kaya ba't ganun kamura yun?
Mm.
Kasi yung way na pag-produce nun, wala talagang ginastos eh. Parang pinrito.
Grabe naman, pati naman hindi, sa pepper.
Parang ang naging labor lang din yung
paghahalo.
Yung binudbud, yung kung ano man binudbud doon, tapos yung nilagay sa mantika.
Tipid pa nga yung ganyan eh. Alam mo ginagawa dyan? Isang drum ng lard na maliit, yung pail pala, hindi drum. Lalagyan ng harina, tubig, haluin, tapos paminta. Yun pero yung tingin ko sa inyo, hindi nilagyan ng paminta.
Tsaka ayun nga. So, wala, nagtsaga na lang talaga ako.
Nakala ko pa naman masarap.
Ayoko na ulitin yun kasi, tangi, mantika nun.
Ayun, matuturing pala na Kanto Fried Chicken yan. Yan yung mga skill ng Kanto Fried Chicken.
Kanto talaga. Pero yung ibang ganito, ang lalaki.
Mm.
Kaya mas mahal yun. Baka 25.
Merong 25, picho, pakpak, le, ano, kita. Pero halos magkakasin lang.
Yun nga. Yun.
Ang meal talaga, ito ang top talaga. Goto, tapos Paris.
Yun.
Meron dun sa dalawang yun, dun tayo bumabagay kasi toko at baboy.
Yun. Dito, sa amin, di ba may malapit na condo dun? Pagpasok mo dun sa may eskinita dun, dun may Paris.
Pero masarap.
Masarap.
Malaman. Shit.
Tapos meron pang bagnet.
Ayun.
Side order yun. Either bagnet o fried siomay.
Akala ko ang side order mo. Toko at baboy.
Ay, iba pa yun.
Side dish pa yun.
Hindi. Main course yun.
Main course nga pala tayo dito.
Tapos, pag, edi yun, first time ko doon, no? First time kumain ng Paris, doon.
First time
sa Lasma. Oh. Yun, naka-plastic yung may bowl, tas
plastic. Wala yung ganun.
Yun, ganun. Like, ang galing, ano ko, parang, as unlimited pa yung refill
ng soup. Dahil dyan, magpa-Paris ako mamaya, we talk what, baboy?
Yun.
Sabihin niyan, pagdaan ko.
Yung sulit.
Oh.
Ang ano lang doon, nakatayo ka, pero Paris na.
Ay, wala kang ano like, doon.
Okay yun kung, masaya yun kung may mga kasama ka.
Oo.
Kantuhan kayo. Ganun.
Ako, nahihirapan ako sa bag ko pag ganun, nakatote bag lang ako.
Mm.
Mamadukutan.
Hindi kids ka pala eh.
Art ho ako, hindi mo lang.
Sobrang.
Ito. Ayun, yung sa kinakainan ko naman ng mga Paris, ano madalas, may upuan.
Mm.
Kaso nakakatakot kasi nasa likod mo, daanan.
Mm.
Isipin mo naman, daanan yun. Parang ilang beses madudunggol yung bag mo, masisiko yung ulo mo. Parang pinubog ka na ng kakakain.
Problema, nitong huling week na, nitong week ng finals.
This week?
Oo, hindi na ako makapagtipid. Alam mo bakit?
Kasi, I test.
Hindi, ang number one na customer, nung Paris na yun, yung sa school na isa, yung sa school nung
pumatay kay ano, kay Ayan Luna,
yun, sa college na yun. Yun ang number one na pinagkukuhanan ng mga customer nun.
Sa CSC?
Ngayon.
College sa Cavite.
Ngayon. O, yun yung tawag nun. College sa Cavite. Nagsara, ay, like, kami, may pasok pa, pero yun, sarado na. Wala na. Siyempre eh.
Nagsara na din yung ano? Kasi wala na yung consistent demand nila,
no? Oo, kasi ang mataas na demand dun, yung dun sa taga-college sa Cavite.
Oo.
Hindi sa colleges sa Las Marinas. Kaya wala, hindi na ako nakapagtipid. Ikaw, ano pa bang, ano ba, katipiran yung mga street
food? Goto! Sa amin dati.
Goto, given na yan.
Napakain, nagtala na ba kita sa bayan?
Oh, sa inyo,
Cavite. Alam mo yung mabuhay.
Hindi mo pa, naglakad lang tayo ata.
Naglakad tayo. Basta nadaanan mo yun. Alam mo yung Minute Burger, tanda mo ba?
Oo.
Sabi. Katapat lang lang yung mga gotohan. Yung isa hindi masarap, yung isa masarap.
Uh-huh.
Dati doon sa masarap, 10 piso lang.
Hmm.
Nagtaas, 15.
Hmm.
Tapos yung Shanghai nila, sa umaga, 7. Sa gabi, 6. Hindi, magkaiba kasi yun. Yung set ng tindera.
May pitik.
Mm. Ano? Dati, 10. So sa 20, busog na. Wala kasi sila toko at baboy, kaya hindi ako nakaka-toko at baboy doon. Eh, di naman ako nagbe-betlog pag ganun. Hindi ako nag-eatlog. Gusto ko meat. Eh, di ano, order ako. 15 na sa plane na lugaw. Tapos, dalawang Shanghai. 25 yun dati. Dating 20, naging 25 yun. 27. Eh, ang nangyayari, pag ganun, ano yun? Para masulit mo yun, ang gawin mo, para talagang lasang-lasa, yung paminta, damihan mo.
Tapos,
sa condiments.
Condiments.
Ayan, ano nga, participative nga daw kasi yung ano natin, di ba? Sabi dun sa pinapakinggan natin na isang podcast, yung mga pagkain natin, parang ano, ikaw mag-a-add ng flavor.
Oh, yun nga. Kaya nga yung parang doon napunta yung hilig ng Pinoy sa mga sausawan.
Oo, oh, yun. Tama-tama. Reflects the culture talaga. Mm. Tsaka yung ano, katipiran. Kasi ang sausawan, mura, malasa.
Yun nga. Yun yung sinasabing sabaw lang ulam na.
Oo. Oh, kaya nga uso yung kami nga, no? Nagtidildil lang ang asa. Pwede. Eh, yung anyway, joke nga doon, di ba? Yung pag-seldo, mabumili ka ng ano, isang kilong asin. Pero mabalik tayo doon sa goto. Yun, paminta. Tapos, kapal na mukha ako doon. Kasi araw-araw halos ako kumakain doon eh. Mm. Sabi ko, te, dagdagan nyo naman ng ano.
Oo, oh, kasi kung lagi ka naman.
Ng spring onion.
Kahit pa paano, may karapat ako ng mag-demand.
Oo. Oh, ay, dagdagan nyo na sibuyas, pati bawang.
Oo. Oh.
Tapos, paminta. Tapos, itatakta ko. Tapos, yun. Dalawang siya nga, walang sauce. Ganun.
Mm.
Tapos, ibabagsak yun. Plato, yung bowl. Yun na. Kain yun, mga siguro 5 minutes ko lang at ako nakain yun, sobrang bilis.
Oh, ganun lang naman eh. Parang, kaya nga, nakatayo ka rin, minsan.
Nakaupo.
Ah, doon may
upo. Oh, pero may mga ano doon, pag talaga yung mga lasing.
Tayo lang.
Tumatayo na sila para makakain lang ng lugaw. Itong lately, di ba nagka-call tayo minsan paggabi, magdi-discuss tayo ng gagawing project.
Upcoming docu.
Oo, upcoming docu. Galing akong comshop pag ganun, di ba?
Oo.
Bago ako tumawag, mag-join sa call, ano, alam mo kung saan ako galing?
Saan?
Sa lugawan. Comshop lugawan. Dinadaanan ko eh.
Yun ang mamimiss ko ngayong magbabakasyon akong 4 na buwan. Yung mga yun. Kasi dito sa atin, sa dito pala sa amin, sa Santa Rosa, yun ang kulang eh. Pansin mo ba yan?
Yun ang diba kulang. Di ba sa'yo, may binibilan yung lola mo sa labas ng Bel Air? Ng village mo?
Ng
Paris?
Wala ako ng ganun dito.
Wala akong ganun
dito. Yung kwek-kwek nga dito sa labas,
ay, di
masarap yun.
Yung mga kumakain
lagi doon. Lang ako
doon. Yung kumakain lagi doon, kasabay natin kumain doon. Mga taga, ano, yung school sa Kabuyaw. Si CSC din. College sa Kabuyaw.
Ayoko, hindi ko alam. Pero, hindi ko ano.
Di ba sila lagi yung mga kumakain? Ewan ko nga, natitisi lang kasi marami doon sa Kabuyaw, mas masarap.
Hindi ako rusa na. Like, hindi porkit makakita ka ng street
food. Orange.
Oo, hindi yan yan.
Kaya, tips namin sa inyo, ano, pag nandun ka, tikman mo muna isa lang, di ba?
Oo, oh, mura lang naman eh.
Tingin ka lang, tres. Quick-quick tres eh.
Oo. Oh.
Okay yung mahiyan na parang ano?
Isa-isa? Tingi-tingi?
Isa-isa? Kasi, ano ba? Retail nga yan eh.
Mm.
Eh, yun. Tikman nyo muna. Pati yung sauce, tikman nyo muna.
Hindi.
Yun, yun lang. Yeah. Tikman nyo lang yung sauce.
Sabi ng street food episode.
Sabi ng street food episode. Yung Mami, tsaka Paris, magkaiba pa yun, di ba?
Mami at Paris. Oo.
Swabing-swabi yun eh.
Ang Mami, may ano yun?
Noodles. Ang Paris, yung sabaw ng Mami with ano, meat naman.
Meat tapos mas maraming pang basically pang ulam siya.
Oh. Ay, ayun. Sobrang participative din 'yun. Yung doon, hinihiling ko alam mo, yung quick, yung mga gotohan, ganun din. Kasi sa pang Paris, bibigyan ka ng sabaw ng broth na may meat, tapos may kanin. Ikaw na bahala. May paminta, may toyo. Hindi ko nga akong Worcestershire yun eh. Diba? Hindi ko alam kung ano yun. Basta kasi,
nilalagay
ko na lang eh. Yung spicy lang yung hindi nilalagay.
Parang, ang kaila, ang, wala ka na ibang magagawa, try mo.
Oo. Oh, yung Worcestershire sauce.
So, try mo lang talaga.
Yun nalagay ko ito. Halloween ko. Tapos yung onion, spring onion, tsaka yung bawang, magkahalo na. Pre, walang tasa.
Yun na.
Yun na masarap sa mga Paris. Talagang, ganun talaga sa Paris.
Tipid. Yun tipid. Talaga eh.
Tapos, pag bumili ka pa ng ano, ang bait kasi na bilang ko eh. Ano, sabi ko, boss, kanin pa.
Oo.
Eh, mababaw yung ano nila, may daya yung kanin, babaw. Mga 3 sandok lang yun. Wala pang 1 cup yun eh. Sabi, boss, kanin pa. 1 pulang naman. Hindi na nagtipid, 1 pulang naman eh. Boss, kanin pa, sabi. Eh, may nakita niya, may laman pa yung Paris ko.
Hmm.
Yung ano, sabi, ano, boss, sabaw? Ah, pwede ba? Sige. Takina, kago, sarap. Binadburan ko na naman ng Worcestershire, tsaka ng paminta. Ayun,
Sariling diskarte.
Oo. Oh, may betlog din
to. Presyo.
Itlog, itlog din.
Sariling diskarte na rin kung magkano babayad mo.
Ay, hindi. Doon nagbayad ang tawag street food. Pero dati meron kasing street food na nun. Mabait yung lalaki.
Hmm.
Wala, nag-discount lang siya. Yun lang. Ay, yun na yan. Sobrang... Nagutom ba kayo? Hindi, kumain kayo.
Hindi.
Ano?
Makinig lang to. Kwa't babay siya nga.
Oo nga. Ano, nakakagutom nga kasi to.
Oo.
Tapos kung bibili kayo ng street food, diba? Huwag kayo mag-hesitate. Kumain ng toko at baboy.
Yun.
Yun lang masarap.
Yun lang masarap.
Sabihin niyo, tagdagin yung baboy kasi mas masarap.